Ассаламу алейкум, қадырлы тыңлаушы. Бұл уақиғаның болғанына көп жылдар болған. Дәслеп бұл хаялдың куәлігін ескенімде бізлер де сондай уақиғалар болғанына сенгім келмеді. Бұндай уақиғалар тек батыс тарепте болады деп есаплар едім. Бірақ бұл хаял Құдайдың күші менің өзімдегі рухи халсіздікті, азапларды, хам құлықты жеңе алды. Келін, оның куәлігін өзіңіз де естіп көрін. Мен сол уақытларда жас қыз едім. Анам өзін басқаша тұтар еді. Жас болғаным үшін анам неге өзін басқаша тұтып отырғанлығын түсінбеген едім. Кейде жақсы жүреді, бізлерді еркелетеді. Кейде бақырып жылап және олар болмасқа күлер еді. Сол уақытлары анамызға жақынласуға қорқатын едік. Мен үйде үш қыздан ең кішкенесі болғаным үшін үкелеріме қарайтұғын едім. Оларды ойнату, ауқатландыру, ұйқылату менің уазипам еді. Анам сондай қолайсыз болса да, әкем қызларға ұлуыма ітібарсыз еді. Кейде біздердің атырапында жүргенімізді сезбейтұғын еді. Ол жұмыстан келіп тек үкелерімді еркелетер еді. Олардың қасында тұрған мені байқамайтұғын еді. Бұған көңіліп кеткен мен. Сол ұлғайғанымда анамның рухи кесел екенлігін білдім. Әкем оны өзі жақсы болып кетеді деп ойлап, я болмаса емлетуге ақша кетеді деп ойлады ма, анамды емлеуханаға жатқырмаған. Бұл қорқынышлы уақиға болғанда 12 жасты едім. Есімізді танығаннан кейін шаңырағымыздың бұндай екенлігін қиналып, бағымыздағы теректің астында жылап отырған едім. Менден 5-6 жас үлкен болған қоңсы бала келіп мені, бұл жағдайды еслеуді қаламаймын. Бұл менің көңілімге ауыр тиеді. Оның қылғанларын бірнеше рет үйдегілерге айтуға орынып көрдім. Бірақ мені естетуін еш кім жоқ еді. Сол себепті еш кімге қосыла алмайтын жабайы, хам қопал қыз болып өстім. Кластағы, көшеміздегі балаларға, ұлуыма еркек затына болған жеркеншім күшлі еді. Бұл жеркеншіден Иса Масихті өміріме кіргізгеннен кейінде азат болмадым. Бұнына қиналар едім. Бұл туралы тынбай дуа еттім. Құдай дуаларыма жауап берді. Ол жүрегімді мұхаддес рухына толдырды. Мен өзімді мұхаддес рухтың ықтиярына тапсырдым. Ол әсте ақырын жүрегімдегі жарақатты шипалады. Менің мінезім өзгеріп басылады. Мен енді мұлайым, жуас болып қалдым. Құдай маған тез-тез арқамда қалғанларын ұмытуды айтар еді. Мен солай қылдым, бірақ қар сапар қайсыдыр жігіт қолымды сорағанда сол азап өтмішім жүзеге шығар еді. Мен қолымды сораған жігітлерге ауа деген жауапты бере алмадым. Олар қаншама жақсы болса да, оларды сүйіп қалудан өзімді тияр едім. Сол уақытларда мені еш нәрсеге қарамастан қабыл ететұғын, мені түсінетұғын, өтмішімді жүзімге баспайтұғын жігітті ұшыратуды сұрадым. Бір күні сол күн келді. Оны ұшыраттым. Оған хақиқатты айту үшін ұзақ дуа еттім. Сонан кейін хаммасын оған айттым. Ол тым-тырыс отырып есітті. Оннан кейін ойлап көруім керек деп кетті. Бұл уақиғадан қиналдым. Бірақ Құдайға дуа етуден, өмірімді болып атырғанларын оған тапсырудан басқа ілажым жоқ еді. Мен өмірімді өзгертіруге күшсіз едім. Бірақ Құдай өзгертті. Мен сүйген, хам мені сүйген жігіт қайтып келді. Оның жүзлерінде сенім, хам махаббатты көрдім.